Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai uitat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Realismul socialist nu poate fi discutat în termeni stilistici, lipsind caracterele unitare nu numai de la țară la țară, ci și în interiorul fiecăreia dintre ele și de la o etapă temporală la alta. Artistului din timpul realismului socialist nu i se mai poate atașa o identitate fixă. Bună seara! Sunt Daria Ghiu și vorbim în această seară despre realismul socialist. Demarăm o discuție pe care o vom continua și în emisiuni viitoare, discuție deschisă și cu un alt prilej, chiar în ediția de săptămâna trecută. Atunci când, cu ocazia dosarului celui mai recent număr al revistei Arta, dosar dedicat muzeelor, am vorbit despre realismul socialist din perspectiva muzeografului, despre realismul socialist și necesitatea expunerii sale și privirii lui cu un ochi critic, care să depășească tonul plin de resentimente. Am ascultat în debutul acestei emisiuni două mici citate dintr-o carte apărută la finalul anului 2017 la editura Ideea. Irina Cărăbaș, Realismul socialist cu fața spre trecut, instituții și artiști în România, 1944-1953. Irina Cărăbaș este istoric de artă și predă la Departamentul de Istoria și Teoria Artei al Universității Naționale de Artă din București. Cercetările sale privind modernitatea din România au evoluat în diverse configurații în texte, proiecte de cercetare și cursuri cuprinzând probleme și domenii ca relația dintre artă și politică, realismul socialist, avangarda istorică, arte decorative, design, cultura vizuală a socialismului. Recenta sa apariție analizează dintr-o perspectivă încrucișată perioada realismului socialist cuprinsă între 1944 și 1953. Vă invit să ascultați astăzi un dialog cu Irina Cărăbaș și la final un fragment din Arhivele Radio despre studiul său, problemele unei asemenea cercetări și modul în care a abordat acest subiect cu ajutorul arhivelor, lucrărilor și diferitelor studii deja existente. Cartea conține mai multe studii de caz, câteva dedicate artiștilor avangardiști Max Herman Maxi, Jules Perahim și Hans Matis Toici, precum și cazuri emblematice, Constantin Baraschi și Alexandru Ciucurencu. Irina Cărăbaș și-a propus să scrie o carte de istoria artei care să capteze, citez, continuitățile ce se ascund în spatele rupturii, am încheiat citatul. Punctează în repetate rânduri în introducerea cărții că nu trebuie să vorbim despre o ruptură violentă și că avem nevoie, în spațiul românesc, de o nuanțare a discursului și de o anumită desprindere de acel tip de gândire binară atât de la îndemână. O primă întrebare ar fi legată de modul în care ar defini plaja cercetărilor după 1990, dedicate acestei perioade de timp atât de delicate, marcate de apariția și dezvoltarea realismului socialist. Irina Cărăbaș.
Există destul de multe cercetări despre perioada, să spunem, anilor 50, în primul rând, pentru că realismul socialist e cumva echivalat cu anii 50. Ele însă nu vin dinspre istoria artei, cele mai multe vin dinspre istorie sau dinspre istorie literară și eu cred că o mare parte din înțelegerea noastră asupra acestei perioade este marcată de felul în care au fost scrise, mai ales istoriile literare, care cultivă acest gen de ruptură. Sigur că dacă vorbim despre plaje mari de timp, care sunt realmente marcate de, nu, groaznicul război, de schimbarea totală de regim politic, de represiune. Avem de a face cu o ruptură. Nu vreau să neg acest lucru. Dar în același timp, aș spune că sunt mai multe straturi ale felului în care noi gândim această ruptură. Deci sunt evenimentele, să zicem, ca atare, dacă putem să vorbim despre evenimente ca atare. Apoi vin percepțiile formate odată cu dezghețul, care au dus la îndepărtarea din memoria realismului socialist și apoi un al treilea strat, care cred că este important pentru stadiul cercetărilor și ceea ce s-a făcut după 90, este anticomunismul de după 90, care a accentuat această ruptură. Într-un fel, este un lucru, a zice, normal după 90 și revenirea, dacă putem să spunem așa, la democrație. Însă poate că a venit timpul să regândim felul în care s-a produs această ruptură. Din punctul ăsta de vedere, cartea mea e o carte despre timp, într-un fel. Adică am încercat să nu gândesc în plaje mari, de asta mi-am ales un segment foarte mic de timp, 44-53. Nu e nici măcar un deceniu în cap. Pentru că în momentul în care te focalizezi pe perioade mai mici, atunci vezi mai bine detaliile și vezi mai bine procesualitatea anumitor transformări. Și eu am găsit în această procesualitate destul de multe continuități care au fost cumva lăsate în umbră de gândirea asta în plaje cronologice mari.
Că riscă să simplifice foarte mult, nu? Să vorbești despre un deceniu și să-i pui anumite etichete, treci la deceniul următor o altă etichetă. Asta se întâmplă atunci când îți propui să iei o perioadă mult mai mare de timp în vizor.
Cred că nu am spus nicio clipă că aceste transformări sunt bune sau rele sau anumiți artiști sunt buni sau răi sau au făcut compromisuri. Sigur că toți au făcut compromisuri, toată lumea a făcut compromisuri, dar nu doar artiștii sau, nu știu, lumea culturală, ci și statul comunist a făcut compromisuri pentru a se legitima.
Există această capcană să ajungi să fii personal într-o asemenea cercetare? Evident că ești într-un fel, e Irina Cărăbaș ca mod de a gândi, modul tău de a gândi se transpune în ceea ce scrii, dar să ajungi să-ți critici artiștii sau să-i judeci, cum faci să eviți această zonă? Pentru că devii, nu? Atunci când mergi în arhive, cred că devii la un moment dat foarte pătimaș, trăiești cu ei, trăiești acele ședințe ale UAP-ului din anii 50.
Îmi place să cred despre mine că i-am judecat cu un fel de empatie și am încercat să nu-i categorisesc global.
Unul dintre momentele cele mai dificile într-o cercetare este tocmai această creare a propriei metodologii. Atunci când o ai, când știi cum vei lucra, cred că deja lucrurile devin mai simple, doar începi să lucrezi, să începi să aplici un fel de sistem pe care ți l-ai creat. Cam cum arată sistemul tău de lucru?
Deși cred că e foarte coerentă cartea și studiile de caz, cumva își răspund și părții mai generale despre instituții, de fapt e destul de greu să reflectez exact cum am creat această metodologie. Sigur că ea ține foarte mult de descoperirea arhivelor, pentru că cu această cercetare am descoperit într-adevăr ce înseamnă să lucrezi în arhive. Înainte am mai frecventat arhivele, dar puțin, mai de curiozitate și abia acum am lucrat într-adevăr sistematic pe niște fonduri, în primul rând Sindicatul Artelor Frumoase și Uniunea Artiștilor Plastici, dar și altele, pentru că eu cred că asta face parte din metodologia mea, o lectură încrucișată a arhivelor. Mi se pare insuficient să lucrez pe un singur fond, pentru că el nu are cum să îți spună totul, din diverse motive. Acum nu pot să fac teoria arhivei, au făcut-o alții mult mai bine, dar când spun arhive, sigur că mă refer și la corpusurile astea de documente pe care le-am amintit, dar și la alte tipuri, arhive fotografice, presă veche. Eu cred că toate lucrurile astea trebuie cercetate împreună. Asta și pentru că nu avem deocamdată o narațiune care să ne spună și să lege evenimentele între ele. Uneori este îngrozitor de greu să faci lumină asupra unui eveniment pe care îl găsești într-un document, dar dacă nu găsești și alte materiale ajutătoare, el rămâne pur și simplu în aer. Plus că sigur că mi-am propus și o lectură critică asupra arhivelor și lectura asta încrucișată e un fel de distanțare de această îndrăgostire de arhive care ți se poate întâmpla. Plus că, dincolo de cercetarea asta critică a arhivelor, cred că foarte important pentru ceea ce am scris eu în cartea asta este ideea de negociere, care era implicită cumva și în discuția noastră de la început. Am privit și studiile de caz, iarăși interesul pentru cazul individual e ceva ce mă definește, pentru că dincolo de niște, nu știu, directive instituționale mari, descoperi că fiecare artist a reușit sau a încercat să-și găsească propriul loc în acest sistem care a inclus practic toți artiștii artiștii din România, pentru că nu exista practic profesionalizare în afara Sindicatului Artelor Frumoase, în afara Uniunii. Până la urmă, cred că asta am încercat să arăt, că niciun caz nu seamănă cu altul și că fiecare artist, în funcție de prestigiul anterior, asta e un lucru care m-a interesat foarte mult, felul în care cariera anterioară instaurării regimului comunist, prestigiul acumulat atunci, funcțiile instituționale de până atunci au contribuit, i-au ajutat sau dimpotrivă pe artiști să-și negocieze un loc, fie în instituții, fie în felul în care își concepeau propria operă. Aici înțelegăm mai multe lucruri, și subiect, și felul în care putea face, și frecvența cu care participa la expoziții.
Istoricul de artă Irina Cărăbaș, invitata mea de astăzi, a petrecut foarte mult timp în arhive. Mi se pare o extraordinară sintagmă cea a arhivelor ca memorie instituțională. Arhivele nu ca un bloc obiectiv de documente, ci o realitate dominată și ea de diferite tipuri de viziuni, selecții, autocenzuri. Irina Cărăbaș adaugă la un moment dat în studiul său faptul că arhiva nu trebuie să devină simplă sursă de informație, ci trebuie folosită cu precauție. Cum ar defini Irina Cărăbaș relația sa cu arhivele? A reușit să ia distanța necesară și să le privească în mod critic? Arhivele ca un sistem discursiv, așa cum indică Michel Foucault, bună oară!
Mai ales pentru perioada asta care m-a interesat pe mine, arhivele sunt extrem de bogate. Deși n-am scris despre asta, sunt foarte interesante și aspectele, să zic așa, materiale ale arhivelor. De exemplu, Sindicatul Artelor Frumoase este o asociație înființată în anii 20. Ei, documentele din anii 20 până în 1944 constau în câteva dosare. Din 44 până în 1950 sunt 10 de dosare și constați că dintr-o dată s-au dotat cu mașină de scris, pe când toate celelalte sunt scrise de mână. Nu știu cum a fost implementat acest sistem birocratic, dar încă de la început, când în 1944 practic Maxi revivifică această asociație, el în calitate de secretar, dar este clar că el era omul de legătură cu regimul care era pe cale să se instaureze, Camil Resu era președinte, mă întreb cum au făcut să implementeze această birocratie care se va transfera apoi asupra UAP, pentru că avem întâi o întreagă corespondență cu alte instituții și în felul ăsta aflăm cine controla sindicatul și autoritatea se schimbă sau poate fi o pluralitate de autorități, care e un lucru destul de confuz, cel puțin la început, până înțelegi acest lucru. Există o mulțime de procese verbale ale unor ședințe care au loc cu foarte mare regularitate, ceea ce până atunci nu se întâmplase. Bineînțeles, există foarte multe cereri. Cererile ne pot spune niște lucruri foarte importante. Asta iarăși se transferă și la UAP.
Ce tip de cereri? Ale artiștilor?
Ale artiștilor. Pe de o parte, foarte multe cereri de intrare în sindicat, care arată că nu mai aveai altă cale de a expune, de exemplu, decât dacă deveneai membru al sindicatului. Prin urmare, arată felul în care încet, încet sindicatul oferă diverse beneficii, unele absolut banale, dar foarte importante în timpurile alea grele după război, de exemplu, cartofi și miere, obligând artiștii să intre în sindicat. Cererea mea preferată, am și citat-o în carte, este a lui Paladi, iar răspunsul vine de la Resu și Resu spune să îi se libereze un certificat, deși domnul Paladi nu este membru al sindicatului nostru. Paladi probabil că și-a călcat pe inimă și a făcut această cerere, nu să intre în sindicat, dar pentru altceva, iar datorită prestigiului său i s-a răspuns.
Spui la un moment dat cu umor și ai amintit deja asta că foamea noastră de documente din prezent e perfect hrănită de grafomania regimului comunist. De ce e o foame în prezent de documente?
Arhivele au devenit foarte accesibile. Zice, mai ales arhivele naționale unde se găsesc foarte multe fonduri legate de perioada comunistă. Mie mi-a plăcut foarte mult să lucrez la arhivele naționale pentru că totul merge strună și sunt accesibile noi fonduri. În fiecare an se pun la dispoziția cercetătorilor noi fonduri și e foarte ușor. Nu se poate spune același lucru despre alte instituții care au arhive mai dezorganizate și asta ori împiedică accesul, ori face accesul mult mai greu. Dar sigur că pentru cercetarea de față am avut noroc că ceea ce m-a interesat s-a găsit la arhivele naționale. Deci e pe de o parte, să zicem, deschiderea arhivelor. Pe de altă parte, după cum am mai zis, unele lucruri de fapt nu sunt cunoscute despre epoca respectivă, mai ales lucrurile de detaliu. Și atunci nu prea ai unde să te duci decât către document, încercând să faci o reconstituire.
Interesele tale la început în cercetare erau înspre avangardă, nu? E avangarda, de fapt, ușa care a deschis către interesul pentru realismul socialist?
Da, tot un studiu de caz mi-a deschis poarta și acela a fost Max Hermann Maxi, pentru că pe mine m-a interesat foarte mult activitatea lui interbelică și revista Integral pe care a scos-o în anii 20, despre care mi-am și scris teza de doctorat. Și apoi m-am întrebat ce s-a mai întâmplat cu el.
Și ai aflat că devine un personaj cheie imediat în noul regim.
S-a părut aproape mai interesant ce a făcut după 1944 decât înainte, pentru că prin cazul lui, într-un fel, putem să citim o epocă sau mai multe epoci. Cariera lui, tocmai pentru că a fost extrem de plină, el era un om care își dorea să fie în centrul lucrurilor și cred că își dorea și putere, putem să citim tot felul de schimbări de politici culturale care n-au fost puține. Apropo de gândirea în bloc, arta sub comunism nu e una singură.
Tu spui la un moment dat că artistului din timpul realismului socialist nu i se mai poate atașa o identitate fixă, nu? Ai aceste trei studii de caz dedicate, le spui un realism socialist avantgardist, în care îi analizezi pe Max Hermann Maxi, Jules Perrahim și Hans Matthias Deutsch, nu? Ce se întâmplă cu ei, de
fapt? Ei trebuie să se adapteze la această stângă care vine la putere. Nu știu.
Care cred că este altfel decât stânga în care cred ei inițial.
Poate. Eu nu am vrut să... Pentru că asta iarăși ar fi implicat o judecată morală. Dacă eu aș fi spus, ei au crezut într-un fel romantic în idealuri sociale și a venit acest regim brutal care, iată, era diferit. Poate da, sau poate că pur și simplu aici și în această gândire a identității artistului am aplicat conceptul acesta de negociere. Cred că și identitatea e o negociere și ei nici măcar nu știm foarte clar cum arătau idealurile lor de stânga. Pot fi mai degrabă întrevăzute. Niciunul nu a scris sau nu a spus, eu cred în cutare. Știm că aveau niște lecturi, au fost afiliați la diverse publicații care erau clar de stânga, precum Cuvântul Liber, de exemplu. Ulterior, eu cred că au și reușit să se adapteze acestui regim și să îl muleze pe propriile lor interese, care și ele s-au schimbat de-a lungul epocii comuniste.
O altă problemă este învățământul artistic. S-a schimbat el în mod radical odată cu noul regim politic, Irina Cărăbaș.
Într-un fel, e surprinzător cum nici învățământul artistic nu se schimbă foarte mult.
Este un teritoriu pe care îl abordezi și e foarte important. Nu se poate scrie mult și în această zonă,
da,
fix
cred că
învățământul,
da,
artistic.
Nu numai pentru că mulți dintre profesorii interbelici rămân în poziții într-o primă fază, apoi mai vin alți artiști educați în perioada interbelică sau chiar mai devreme care devin profesori și până la urmă chiar și artiștii etichetați drept comuniști. Tot background modernist aveau. Generațiile noi abia acum, dacă, se formează. Și, într-un fel, era foarte ușor să se întâmple așa, pentru că învățământul artistic în România era totuși un învățământ de tip academist. Asta nu deranja în niciun fel realismul socialist. Plus că, în afara unor tematici care e clar că încep să fie impuse, și asta nu e greu să o faci la școală, nu? Să dai o temă studenților, practica artistică, practica de învățare era asemănătoare. Ei tot portrete făceau, nuduri și, în mod surprinzător, mai deloc compoziție. Deși compoziția era absolut necesară ca să devii, de exemplu, un pictor realist socialist bun sau ca la carte, să-i spunem, nu? Că atunci când ne gândim la realismul socialist, așa, într-o secundă, fără să reflectăm, ne gândim la marile compoziții sovietice cu multe personaje.
Ele reușesc, aceste compoziții sovietice cu multe, adică realismul socialist ca la carte reușește sau eșuează?
Știu, eu zic că reușește, dar și în Uniunea Sovietică au fost imens de multe etape ale realismului socialist. Nu a existat doar etapa din anii 50 sau, să zicem, de imediat după război, care este o etapă care a constituit modelul realismelor socialiste din Europa de Est și este o etapă mult mai normată. Și în Uniunea Sovietică realismul socialist este foarte, foarte diferit. Arta oficială există și înainte de realismul socialist, nu? Portretele liderilor. Și din anii 30 până în anii, să zicem, 60, este extrem de diferit. Dar eu zic că dacă vorbim de realismul socialist stalinist, să zicem așa, pentru că realismul socialist este deseori asociat cu stalinismul, tot printr-o judecată morală se produce aceasta, dar eu cred că realismul socialist stalinist a reușit. Lucrările de artă trebuiau făcute într-un fel să vorbească asemeni discursului, ceea ce era destul de greu. Toate normele realismului socialist vin din partea literară și atunci aplicarea lor este un proces destul de greoi de definiri și redefiniri.
Tu faci o analiză, de fapt, a discursurilor, că sunt mai multe tipuri de discursuri, și artistul care ajunge să vorbească, nu? Sau să și teoretizeze, de fapt.
Da, da.
Ce
da.
Se întâmplă în această zonă? Cât de la îndemână este să producă un discurs? Și care e, de fapt, această distanță între discurs și ce produce artistul român realist-socialist pe pânză?
Pe de o parte, avem relația asta de care am amintit, nu? Lucrările care trebuie să vorbească. Bine, asta e o temă foarte veche în istoria artei, dar, în fine, care trebuie să transmită ceea ce transmite discursul. Dar, pe de altă parte, discursul are și un caracter, să-i spunem așa, protector. Adică dacă reușești să convingi prin discurs că lucrarea spune ceea ce se așteaptă de la ea, ea intră automat în zona realismului socialist. Circulă tot felul de anecdote, cum ciclul lui Baba cu 1907 a căpătat acest titlu tocmai la intervenția unui zic chiar al lui Maxi, că se prezentase la comisie și comisia nu știa dacă să le accepte, să nu le accepte. Și Maxi zice, nu, sunt din ciclul 1907. Și dintr-o dată ele au căpătat un sens într-o narațiune, sigur că mult mai vastă, de sărbătoria 1907, cum se reevaluează acest moment în istoriografia comunistă, etc.
Cartea, de fapt, se și deschide cu acest desen pe care îl găsești în Biblioteca Academiei Române Jules Perrahim, legat de realism, din 1955. Aș mai avea o întrebare, să ne apropiem de final, legată de Camille Resu, pentru că îmi și spuneai că te-ar interesa Camille Resu pentru un studiu viitor sau să-l analizezi mai mult. Deschizi două secțiuni ale cărții cu două lucrări semnate de Camille Resu în atelier și comisia de îndrumare, care sunt transformate. Găsești cele două versiuni ale lor și sunt schimbări între una și alta, să spunem așa. Cum ai descrie acest caz Camille Resu și de ce? Cum ai găsit aceste două lucrări și cum ți le explici, de fapt? Hai să luăm așa.
Ele nu erau lucrări necunoscute, doar că nu au fost puse în contextul în care le-am pus eu. Dar nu erau nici foarte cercetate, pentru că statutul lor e foarte ciudat, într-un fel. Adică ele sunt și înăuntru realismului socialist, dar și în afara lui. Și asta arată puțin și poziția lui Resu, într-un fel. Pentru că el își cultiva imaginea de vechi socialist, ceea ce îi dădea un fel de drept și în același timp justificare de a căpăta noi funcții în timpul regimului comunist, dar în același timp avea un prestigiu suficient de mare și ca artist, dar și ca fost deținător de funcții și înainte, nu, rectorul școlii de arte frumoase, ceea ce sigur că era una dintre supremele funcții în câmpul artistic interbelic, ca să își poată alege propriile teme, dar și propriul tip de participare la acest sistem în care fără îndoială era angrenat, nu întâi ca președinte al sindicatelor artelor frumoase și apoi ca președinte de onoare al UAP când se înființează în anii 50 și, bineînțeles, ca profesor în școală, unde rămâne. Lucrările sunt foarte interesante pentru că ele vorbesc despre realismul socialist într-un registru, nu știu ca să zic, caricatural. Într-un fel, aceste lucrări ale lui Restu nu au fost expuse decât târziu, pentru că probabil că a existat un fel de nesiguranță și asta a existat în multe domenii. Unde trasăm limita între critică a regimului și critică constructivă, cum s-ar zice. Așa că, da, Camil Restu e un tip foarte interesant și cum și-a tot transformat lucrurile. Adică e foarte clar că l-au preocupat foarte mult timp, pentru că există multe studii la fiecare dintre ele și te face să te întrebi cine a catalizat aceste transformări. A fost Restu însuși care s-a autocenzurat sau, în ciuda prestigiului, trecea prin așa numitele comisii de îndrumare, care puteau să spună, să dea verdicte în privința, nu știu, probității artistice, morale, politice a lucrării sau artistului. Nu știm, rămâne cumva suspendat, dar ele sunt niște lucrări unice, pentru că nimeni nu a mai vorbit vizual despre realitățile epocii.
Ascultăm chiar acum un fragment din Fonoteca Radio, 1960, Academia Română, aniversarea celor 80 de ani ai artistului Camil Restu.
Aula Academiei Republicii Populare Române. Peste câteva minute se va desfășura aici adunarea consacrată sărbătoririi academicianului Camil Restu cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Sunt prezenți academicieni, membri corespondenței Academiei, reprezentanții ai Ministerului Învățământului și Culturii, ai Uniunii Artiștilor Plastici, prietenei sărbătoritului, numeroși oameni de cultură și artă. La masa prezidiului au luat loc academicienii Iorgu Iordan, Alexandru Filipide, Ion Jalea, George Oprescu, Victor Eftimiu, Mihai Beniuc. După cuvântul de deschidere rostit de academicianul Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei, pictorul Lucian Grigorescu, membru corespondent al Academiei, a prezentat o amplă comunicare asupra vieții și operei lui Camil Restu. După ce a mulțumit tuturor celor ce au adresat cuvinte calde, academicianul Camil Restu a spus:
aceste cuvinte de laudă care s-au rostit aici se adresează de fapt aceluia care mi-a inspirat întreaga operă de-a lungul a peste 50 de ani, poporului muncitor. Am cunoscut umilința în care a trăit poporul în trecut și am suferit cu obișduiții vieții de odinioară. Însuflețit de lupta partidului, am fost alături de ei și am avut fericirea de a vedea în amurgul vieții mele cum visurile din anii tinereții s-au împlinit, cum poporul muncitor a ajuns stăpân în țara noastră și își croiește singur drumurile luminoase ale viitorului. Ziua de astăzi, sărbătoarea la care particip, îmi arată că n-am trăit și că nu m-am străduit în zadar. E cea mai mare mulțumire și cea mai frumoasă răsplată pe care o poate avea un cetățean și un artist. Pentru clipele de adânc emoții pe care le-am trăit astăzi în mijlocul dumneavoastră, pentru toată căldura și dragostea pe care mi le-ați arătat, vă mulțumesc din toată inima.
Sunt Daria Ghiu și ați ascultat un dialog cu istoricul de artă Irina Cărăbaș, pornind de la cea mai recentă apariție a sa, Realismul Socialist cu fața spre trecut, instituții și artiști în România, 1944-1953, apărut la editura Ideea, pe săptămâna viitoare.